O mércores día 1 de xullo abren ao público as piscinas municipais exteriores do Parque de Frisa. Este ano, á vista da situación extraordinaria na que nos atopamos, co fin de garantir a seguridade de todos e dar cumprimento ás medidas de protección en relación co coronavirus, establécese unha serie de normas. En primeiro lugar, limítase o aforo de usuarios ata un máximo de 300 persoas simultaneamente. O pagamento das entradas e abonos efectuarase mediante tarxeta bancaria na TPV a disposición da entrada de instalación ou, como alternativa, poderás abonar directamente en entidade bancaria. Manteñen os horarios de anos anteriores, de 12 da mañá a 8 e media da tarde. Non se permite o uso de vestiarios nin de duchas interiores e, especialmente, velarase en todo momento polo cumplimento da distancia de seguridade, para o que solicitamos tamén a colaboración de todos e todas. Para máis información, dirixirse á área de deportes do Concello de Lugo.